Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, ehk 2025. aasta märtsikuu esimesest täisnädalast. Ja võib öelda, et seekord on kõik kõnelused seotud kas mingi ümmarguse tähtpäevaga või autasustamisega. Kõigepealt on meil põhjust õnnitleda Eesti Koolipsühholoogide Liidu juhatajat Karmen Maikalu seetõttu, et koolipsühholoogide nõuandeliin sai nädala eest autasustatud kui aasta ennetustegu. Järgmised 2 intervjuud märgivad aga 35. aastapäeva, kõigepealt Tartu elusõnakoguduse tegevuses ning teiseks ajalehe Eesti kirik taas ilmuma hakkamises. Organisatsioonide juurest liigume ka inimeste juurde. Guara Muuga on kristlasest kunstnik ja bioloogia raamatute illustraator, kes sel nädalal tähistas juba oma 100. juubelit. Ning lõpetuseks heidame põgusa pilgu veel ka sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse 10. tegevusaastale. Nimelt märtsikuu on nende sünnipäeva kuu. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Ergo Kindlustuse ja Postimehe eestvedamisel valiti ka sellel aastal aasta ennetustegu. Rahva hääletusel kogus ülekaalukalt enim hääli nõuandeliin, koolipsühholoogide nõuandeliin telefonil 1226. Selle eestvedaja on Eesti koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maikalu, kes on nüüd ka telefonil. Palju õnne selle tunnustuse puhul.
Suur tänu.
Kuidas te ennast tundsite, mida mõtlesite, kui sellest tunnustusest kuulsite ja selle kanal kahe otse-eetris ka üle, no, teile see üle anti ja vastu võtsite?
No hea meel oli loomulikult ja eriti hea meel oli sellepärast, et inimesed on teadvustanud endale, et selline liin on olemas ja et selle võrra rohkem siis on ka inimesi, kes sealt kaudu saavad abi.
Mida see liin endast siis kujutab?
Kui me alustasime 2021 haridusministeeriumi mõtte, tollane haridusminister Liina Kersna oli see, kes selle mõttega välja tuli, oli COVID-i aeg, koolides oli väga keeruline, siis me alustasime kõigepealt õpetajatele mõeldud tugiliiniga, aga mõne kuu pärast juba laiendasime seda siis ka kõikidele teistele, kes koolide haridusasutustega kokku puutuvad, ehk siis praegusel hetkel võivad sinna helistada nii õpilased, õpetajad, kui ka teised lastega töötavad spetsialistid, aga ka siis lasteaja kooliõpilaste vanemad. Nii et koolipsühholoogid on seal siis kõnesid vastu võtmas ja kõiki nõustamas.
Nii et tegelikult väga palju siin inimesi aitate ja et helistada võib loomulikult tasuta, mis tähendab loomulikult, ma saan aru, et tasuta ja mis aegadel siis?
Me oleme avatud igal tööpäeval õhtuti kella 4-8, ehk siis need psühholoogid, kes seal vastavad, nad on ise töötavad koolipsühholoogid ja nemad siis pärast tööd võtavad neid kõnesid vastu ja siis on võimalik ka õpilastel pärast tunde helistada, õpetajatel pärast tunde helistada. Ja tõepoolest, see on täiesti tasuta, inimesed tihti peal on imestunud, küsivad, et lühinumber, et kas on kindel, et ma mitte midagi maksma ei pea, et see ongi selle jaoks, et inimestel ka selline psühholoogiline nõustamine oleks kiirelt saada ja ei peaks selle eest maksma, et vaadates seda, kui pikad on järjekorrad isegi tasuliste psühholoogide juurde, siis selge on see, et see abi on vajalik.
Et lihtsalt ma ise ka ei olnud sellega varem kursis, kuigi on 3 koolis käivat last, et see tundub nagu nii ka hea, et olla tõsi, et ega selle ei ole nagu tegemust nii-öelda triaažiga, et no võimalikult kiiresti aru saada, milles on asi ja soovitada, kuhu siis pöörduda. Et kas võib pidada ka sellist tõesti pikemat ja sisulisemat vestlust?
Jaa, meie kõned ongi tavaliselt seal 45 minutit kuni tund aega lausa. Et need on ikkagi sellised pikad ja sügavad vestlused, lapsevanemad näiteks, väga sageli pöörduvadki lausa kasvatusalaste küsimustega, et mida teha, kui lapsel on seal käitumisprobleemid või mida teha, kui näiteks laps keeldub kooli minemast või on lapsevanemaid, kes helistavad, et oi, ma sain teada, et mu laps on ennast lõikunud, mida teha. Või mida teha, kui last koolis kiusatakse või mida teha, kui ma ei saa üldse oma lapsega kontakti, et või ma olen mures oma lapse pärast mingisugusel põhjusel, et ega meie lapsevanematel ei olegi tegelikult sellist kohta, kust sellisel puhul ka nõu kiiresti saaks küsida.
Aga mis nõu siis antakse, et kui näiteks, et nagu te tõite näite, et minu last kiusatakse, et mis nõu antakse?
No kõigepealt alati psühholoog uurib seda olukorda, et mis see taust on ja need lood on tegelikult väga erinevad. Et sõltub siis sellest, et milline see olukord on, sõltub sellest, mida juba tehtud on. Psühholoog tihti peale oskab aidata, vaadata seda olukorda erinevate nurkade alt ja siis saab ka koos mõelda, et mis need võimalikud lahendusvariandid on. Et väga sageli ka lapsevanemad ei tea, milliseid võimalusi meil on ja helistajad on reeglina alati väga tänulikud, et meil on ka palju selliseid kõnesid, mis algavad ikkagi lausa pisaratega ja lõpevad suure kergendustundega. Nii et
tõesti väga-väga oluline töö, mida te teete. Kas liiniga seotud spetsialistid on kuidagi saanud ka muud tagasi sidet, et on probleemid lahenenud?
Jaa, on küll ja on ka neid inimesi, kes on mitu korda helistanud ja annavad tagasi sidet, et sellest eelmisest kõnest oli väga palju abi. On olnud näiteks õpetajaid, kes helistavad selle murega, mul tuleb meelde konkreetselt üks õpetaja, kes helistas, ütles, et nüüd on kõik, et ma enam ei jaksa, et annan homme päev lahkumisavalduse. Aga oli pikk kõne ja õpetaja sai abi ja lootust ja kõne lõpus ütles, et ei ma tegelikult ikkagi jään tööle edasi, et sain jaksu juurde. Nii et see on tõesti näha, et on abi.
Et see üks õpetaja puudutab ju nii paljusid õpilasi, et tõesti, et ühest kõnest nii suur muutus positiivsuse suunas.
No just.
Aga kuidas ikkagi võimalik on, kuidas te saate sellist tasuta teenust pakkuda?
No seaduse poole pealt on ju tegelikult niimoodi, et kõikides koolides peaks olema tagatud tasuta koolipsühholoogi teenus. Reaalsus on see, et meil on ainult 53% koole, kus see koolipsühholoogi teenus on olemas. Ja selle tõttu siis Haridusministeerium pakkuski välja selle võimaluse, et siis see koolipsühholoogide nõuandeliin teha, et siis ka nendes koolides, kus näiteks ei ole psühholoogi või kus psühholoogi juurde on järjekord või mingil põhjusel ei ole võimalik sinna oma koolipsühholoogi juurde minna, et oleks ikkagi see võimalus tagatud. Nii et 2021 kuni 2024 toetas siis selle nõuandeliini tegevust Haridus- ja Teadusministeerium ja nüüd alates 2025 me oleme siis annetajate toel jätkamas ja tõesti see oli väga-väga südant soojendav, et kui me selle uudisega siis ka avalikus ette läksime, et meil senine rahastus on lõppemas ja ei tea, kas saame jätkata, siis väga-väga kiiresti tulid eraisikud, tulid ettevõtted, kes kõik olid valmis nõuandeliini tegevust toetama, nii et 2025 aasta lõpuni on meil kõik eelarve kaetud.
Et inimesed, kes seal seda tänuväärset tööd teevad seal, kelle neljast pärast lõunal pärast oma põhitööd, ikkagi saavad mingit tasu, et nad päris vabatahtlikud on.
Nad saavad mingit tasu ja et see tasu ei ole üldse suur ja me seda tasu ka vähendasime just sellepärast, et seda eelarvet võimalikult kokku tõmmata ja kui ma siis aasta lõpus oma psühholoogide käest küsisin, et me peame tasu vähendama, et kas on keegi, kes siis ei ole valmis selle väiksema tasuga jätkama, mitte ühtegi psühholoogi ei olnud, kes oleks ütelnud, et ei ma ei jätka. Kõik olid valmis jätkama sellepärast, et meil on missioonitundega inimesed, nad ütlesid, et seda on vaja ja ma olen valmis jätkama.
No tõesti Pereraadio poolt ka palju õnnistust teie töötegijatele ja teile endale Eesti koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maigalu, et niivõrd tänuväärset asja teete ja siis kõigile kuulajatele kordame üle, et see nõuandeliini telefoni number on 1226 ja palju õnne veel kord aasta ennetusteo laureaadiks saamise puhul.
Aitäh ja helistage, kui on mure.
Nädala kaja.
Tartu Elusõna kogudus tähistab sel nädala vahetusel oma 35. Tegevusaastat. Olen telefonile saanud Tartu Elusõna koguduse pastori Iino Lillelehe.
No kõigepealt siis palju õnne. On ikkagi suur number see ja oluline tähis kindlasti kogudusele.
Ja suured tänud teile.
7. märtsil aastal 1990 see siis juhtus, kui ametliku registreerimise nii jõuti koguduse poolt. Missugune oli siis see kogudus, see kõige esimene kogudus, kes kokku sai ja tahtis uue koguduse luua?
Jaa, et kes siis mäletab, kes on sellest ajast, eks ole 80. Aastate lõpp või oli selline rahvusliku ärkamisaeg, vaimuliku ärkamisaeg, et kui rahvas tuli kokku ja tehti palju palvet, inimesed otsisid tõde vabadust, nii rahvusliku vabadust kui ka vaimuliku vabadust, et siis paljuski noored, kes siis kokku ju tulid eri paikades, eri üritustel, lauldi vaimulike laule ja kuulutati Jumala sõna. Ja see, mis toimus siis 80 aastate lõpus Tallinnas, noh, kindlasti ka siis jõudis siia Tartusse. Ja kõik toimus ju väga kiiresti tolla ajal, et need, kes usule tulid ja ristitud said, et võis öelda, et juba järgmisel päeval need kuulutasid evangeeliumi teistele. Ja Tartus tegelikult selline kodugrupp või kuidas seda siis nimetada hakkas koos käima juba 1988 jaanuaril. Nii-öelda moodustus siis selline väiksem rühm, kes siis kodus koos käis ja kes palvetas. Ja sinna hakkasid siis nagu liituma inimesed ja ühel hetkel see siis see kasvaski selliseks, et mindi saadi kokku siin erinevates siis suuremates paikades nagu seal Tartu tervise hoiu majas ja hiljem seal või seal Tartu tuletõrjuvate majas, siis kuni siis mina nii-öelda saabusin sellesse seltskonda alles 91. Aastal, siis oli kogudus käis koos raudteelaste klubis. Nii et päris esimestel aastatel mina ei liitunud, aga suht alguses. Nii et sellest klubist jah moodustus selline suurem seltskond ja siis alles siis 1990 märtsis saime siis koguduse ametlikult registreerida.
Missugused on siis teie esimesed mälestused sellest kogudusest, et mida sellel ajal siis koguduses tehti ja missugune oli selline tavaline olukord koguduses, et kuidas siis pühapäeviti koos käidi?
Jaa, see on väga eriline. Ma usun, et igal inimesel, kes on tulnud ju usu juurde, on väga erinev kogemus. Et lühidalt öeldes oma enda kogemus, et ma tean ju neid või olen lugenud ja kuulnud nende 80 aastate lõpu rahvuslikku ärkamist ja tean ka loomulikult sellest usulisest poliitilisest elusõnast Tallinnas. Aga kui mina 91. Aastal usu juurde tulin, et see oli läbi täiesti ühe vaimuselise suveräänse kutse ja läbi ka oma noorte läbikäimisega, kellest ma hiljem sain aru, et nad on usklikud ja et see kõik oli osa sellisest ärkamislainest, et me võisime kogeda lihtsalt püha vaimu sellist muutat väge väga isiklikul moel ja kui mina sattusin 91. Aastal elusõna kogudusse, siis mina küll ei näinud seal mingisugust poliitilist kogudust ja see oli tõesti isiklik selline pööre, et kogesin lihtsalt püha vaimu puudutust ja sattusin sellisesse noorte gruppi pärit, kes kõik sealt Võnnust olid pärit, Maareki Allai, kes oli saanud olevistest päästetud ja kes tuli oma külla tagasi ja kuulutas seal kõigile evangeeliumi, siis mina nii-öelda sattusin sellesse seltskonda, kuna ma tundsin sealt ühte tüdrukut, kes lõpuks sai ka minu abikaasa. Ja mul oli nagu kasut sees, aga ja see oli tõesti selline püha vaimu välja valamine ja need koosolekud olid tõesti sellised tugevad täis ülistust, palvet, aktiivne kogudus, kes edelvalt oli väljas kuulutamas küll bussijaamades, küll raudtejaamas, küll tänavatel, et selles mõttes oli selline aktiivne, väga aktiivne periood, et nii kui usu juurde tulid, et siis oled kohe, pead olema valmis kohe oma uskuga ja, nagu rakendama ja seda ka välja elama, et see oli väga põnev aeg. Ja see ongi üks põhjus, miks me tahame seda seda üritust korraldada, et me ei ole aastas seda teinud. Et see on, me tahame tänu meeles vaadata tagasi ja meenutada neid sündmusi ja vaadata tagasi nendele teatud sellistele tipphetkedele ka, näiteks nagu Tamme staadioni evangeelsed üritused 90. aasta augustis, millest võttis osa ligikaudu ju 15 000 inimest ja ma usun, et võibolla raadiokuulajatega hulgas on neid, kes sellel üritusel olid. Nii et meil on säilinud mõned videolõigud ja erinevatest sündmustest 90 aastate alguses. Need on põnev vaadata tagasi, mida Jumal on teinud meie eludes ja tõesti jagada neid isiklikke pöördumise. Et me oleme ka nimetanud selle juubeliürituse selliseks, et me räägime koguduse, Tartu koguduse sünni algusest. Et kindlasti me ei jõua ju kõigest rääkida. Me ei taha ka nii palju keskenduda ainult Tallinna sündmustele 80 aastate lõpus, aga rääkida just sellest, et kuidas Tartu kogudus sündis ja millised on need isiklikud pöördumised ja lood. Nii et see on võibolla see põhifookus.
Aga rääkige siis täpsemalt, mis selle nädalavahetusel siis toimub teil koguduses ja kes sinna kõnelema tulevad?
Jaa, oodatud on loomulikult ju kõik inimesed, kes on olnud meie kogudusega seotud ka varasematel aegadel. Albert ja Heli Veksler, varasemad siis Albert Türmpu, kes koos Heliga on olnud selle koguduse rajajad, on peakõnelejad. Meil on hea meel, et nad on tulemas Israelist ja jagamad ka seda isiklikku võibolla kogemuste tunnistust, kus siis Albert ise nii-öelda Tallinna tänaval usule tuli. Kokes keegi tolle evangeeliumi kuulutas ja sealt kõik see nii-öelda tema elus algas. Ja see on pidupäev tahame vaadata nii-öelda tagasi, näidata videosid, nagu ma juba ütlesin, süüa, olla osaduses, et see on võibolla põhiline nagu fookus, mida me tahame pühapäeval teha, olla ülistuses, teha koos, laulda, vaadata siis tagasi tänu meeles.
No igal juhul soovime siis teile väga toredat ja sellist head nädalavahetust tõesti suurte pidustuste keskele ja tõesti siis suur aitäh selle intervju eest Eino Lilleleht, Tartu Elusõnakoguduse pastor ja olge siis tõesti kõik seal Tartu Elusõnakoguduses hoitud.
Aitäh teile!
Nädala kaja.
Ajaleht Eesti Kirik tähistab oma taas ilmumisest 35. aastapäeva. Selleks puhuks on meil telefoni ühendus ajalehe peatoimetaja Liina Raudvassariga. 35 aastat on pikka aeg meediamaastikul. Millised on olnud need kõige olulisemad murdepunktid või siis pöördelised hetked selle ajalehe ajaloos?
Jaa, tõesti 35 aastat on pikka aega. Ja kui nüüd vaadata ajalehele Eesti kirik otsa just sellel perioodil, 35 aastat, taas Eestis ilmumiste, siis võibolla kõige silma hakkavamad on vormis muutused, et kas või paperlehe välises ilmes, et tänane Eesti kirik, mis jõuab lugejateni, ei ole oma näopoolest siis päris sama, mis 35 aastat tagasi. Aga ka täna ilmub Eesti kirik paperil, nii et midagi on ka selles muutuste tuules samaks jäänud. Kuid paperil ilmumise kõrval on tänasel päeval Eesti kirik jõudmas oma lugejateni ka digiversioonis. Õieti tahaks alla joonida, et ajaleht Eesti kirik läbi selle 35 aasta on püüdnud alati igas oma päevas väga sama jalga käia siis aja väljakutsetega, nii võiks ütelda. Selles mõttes ka, kui ma ütlen, et täna on Eesti kirikud võimalik digitaalselt lugeda, meil ilmub digileht paperlehe kõrval, siis tegelikult kohe esimene võimalus, kui avanes Eesti kirikul tekis ka oma veebis kodulehte, ja tegelikult seda võimekust oleme kaua endas kandud, et need artiklid, mis ilmuvad paperlehes, on siis ka üle interneti kodulehel loetavad. Et selline võimekus on nüüd aastate pikkune, aga digilehte, mis ei ole, ei kattu päris üks-üheselt paperlehe sisuga, Sellest muutusest räägime tõesti nüüd kõigest aasta jagu on seda muutust. Aga just ka see väline muutus, ma arvan, et see on nüüd kahjuks kodutöö tegemata, peast ei ütle, aga 10 aastat on seda aega, kui Eesti kirik on läbivalt värvitrükis, et ka see on muudatus. Mina mäletan küll seda, et sai väga lugusid, artikleid siis ja neid illustreerivaid fotosid jälgitud, et mis läheb nüüd värvitrükis leheküljele ja mis jääb mustvalgel leheküljele. Täna seda rakurssi enam ei ole. Eesti kiriku võimekus on siis avaldada läbi lehenumbri värvilist trükki. Jaa, et see on see, mis esmalt tuleb ette muutuste osas.
No tore on kuulda, et ka Eesti kirik ajaleht on kohanenud digiajastuga, aga milline on üldse praegu ajalehe lugejaskond? Kas see on aastate jooksul muutunud või kuidas sellega on?
See on väga hea küsimus ja teadaolevalt selle küsimuse esitab iga meediaväljaande toimetus endale, sellepärast, et kõik ju soovivad teha sellist ajalehte või ma usun ka raadiosaadet, mis sobiks vaatajatele, lugejatele, kuulajatele. Et meie ka tegeleme selle teemaga ja me püüame saada ikka järgepanu teada, kes on meie lugejad. Ja ma võin ütelda, et kõik sellised auditooriumi uuringud on viinud selleni, et meie lugejaskond on väga, kuidas siis nüüd ütelda, eripalgeline, aga meid ühendab või lugejaid ühendab siis kristlaseks olemine või kristluse sõbralikkus. Ka see viimane selline määratlus on väga oluline. Me oleme kogunud imelisi seiku lugejatelt, kes räägivad sellest, kuidas tegelikult just ajaleht Eesti kirik on aidanud nüüd piltlikult väljendudes kiriku lävepakku madaldada, sellest üle astuda. Me ju nimetame, et lisaks sellele, et me oleme Eesti luterliku kiriku ajaleht. Ja lisaks sellele, et me püüame pakkuda ka sellist oikumeenilist mõõdet, ehk siis kõikidele kristlastele sobivat lugemisvara. Lisaks sellele me oleme ka kristliku kultuuri leht ja see, et me jõuame oma lugejateni kristlikus kultuuri ruumis, mida Eesti Euroopa osana kindlasti on, see pole üldse vähe tähtis. Et tegelikult ja sellest tulenevalt on ka meie lugejate hulgas neid, kes ütlevad, et nende side kirikuga ei ole võib-olla nii selge, kas veel või üleüldse, aga nad on väga huvitatud kristlikust kultuurist ja kristlusega seonduvast ja just selle asjaolu alusel on nad huvilised ja meie lehe lugejad.
Ka teie, Liina Raudvassar, olete ju olnud selle ajalehe peatoimetaja juba õige mitu aastat. Kuidas te vaataksite sellele ajale tagasi ja ma küll proovin kogu mitte kasutada seda sõna välja kutse, aga teada ju on, et sellise oma nišiga leht versus siis kõik teised ajalehed, mis on selle juures raske, mis on ehk et hoopiski toredam?
Jaa, aitäh selle küsimuse eest. Tõesti, just muide neil päevil sai vaadatud kalendrisse ja tuli meelde, et 4 aastat on seda aega, mil mul on olnud võimalus ja see on tore ja hea võimalus juhtida Eesti kiriku väljaandmist. Aga tegelikult ajalehega olema seotud palju pikemalt, et olen siin kaua tööl olnud erinevates ametites. Tahaks ütelda, et raha või aineline ressurss pole üldse oluline, et ja tegelikult nii tulebki ütelda, hoopis olulisem on see, mis ei ole aineline, aga teatavasti lehe väljaandmine siiski on ka rahalise ressursiga seotud. Et kõik see, mis majandust puudutab, on suur väljakutse olnud. Me ju mitte ainult Eesti kirik, vaid kogu ühiskond, võiks siis ütelda peaaegu kogu maailm, on mitmete raskustega neil aastatel silmitsi. Üks nendest on ka majanduslik surutis ja just selle majandusliku poolega hakkama saamine on olnud minule isiklikult juhina suurimaks väljakutseks. Ka sellega liituvalt siis sellega seonduvate murede ülesaamine on siis pakkunud ka vastavalt suurimat rõõmu, et just nendel aastatel, mil me siin nüüd möödunud ja ülemöödunud aasta tähistasime tegelikult Eesti kiriku ilmumisest 100 aasta möödumist, olime väga kimpus küsimusega, et kui nüüd 100 aastat esimesest Eesti kiriku ilmumisest möödub, kas suudame jätkata. Ja täna on mul tegelikult ülimalt suur rõõm tõdeda, et me jätkame. Ja ma olen ülimalt rõõmus ka selle üle, et me jätkame vormis, mis lubab meie lugejatel valida endale sobiv meediatarbimise, jääda endale sobiva meediatarbimise harjumuse juurde, ehk siis need, kellele sobib väga kolmapäeva hommikul krõbistada, kohvi joomise kõrvale keerata paperkandjal ajalehte Eesti kirik lehekülgi ja lugeda nõnda lehte, nendele on see võimalus jätkuvalt. Ja kes soovivad erinevatel platformidel lehte lugeda, see tähendab siis oma nutiseadmest, telefonist või arvutiekraanil vaadates, nendele on samuti leht kätte jõudev, et selle üle on mul kõige rohkem hea meel. Ehk siis, et 100 täis 35 aastat taasilmumisest täna vastlapäeval täitumas jätkab Eesti kirik ja päris jõudsalt. Ma kutsun kõiki siis lugema ja tellima Eesti kirikut ja toonitan, et see on võimalus paperlehe lugemise tellimise näol, aga ka veebilehe, digilehe lugemise tellimise näol, mis siis jõuab operatiivsemalt, kus iganes te olete kohale.
See, et ajaleht Eesti kirik jätkab, on parim, mida täna hommikul kuulda soovisime. Suur tänu, Liina Raudvassar. Õnnitleme nii teid kui kogu toimetust sellel ümmargusel taasilmumise aastapäeval. Soovime jätkuvalt teetu ja Jumala õnnistust kristliku sõnumi levitamisel.
Suur tänu teile ja mina omalt poolt soovin kõigile kõike head. Tänaseks siis pikki vastla liuge ja ilusat mõtliku aastaaega sisenemist. Kõike head!
Nädala kaja.
Täna tähistab oma 100. sünnipäeva Guaramuuga, kes on aktiivne olnud mitmel rindel. Ta on olnud Tartu Kolgata baptistikoguduse kauaaegne koorijuht. Samuti on ta tuntud kunstniku ja illustraatorina, eriti oma taimejooniste poolest botaanilistes raamatutes. Olen palunud sünnipäevalapsest rääkima tema kolleegi botaanik Toomas Kuke. Kui mõtlete Guaramuugale, siis millised märksõnad teil temaga seoses esimesena meelde tulevad?
No kõigepealt, kui rääkida tema tööst, tema teab joonistest, paljudes taimeteaduslikes teostes, samuti ajakirjanduses teatmeteostes, siis need taimejoonised on kahtlemata väga täpsed, nad on väga kaunid ja võib öelda, et Põhjamaades vähemalt või siin meie kandis teist nii head taime maalijat ei ole pikka aega olnud, et kõik, kes on Eestis tegelenud taimeteadusega, või üldse botaanikaga on kokku puutunud tema tehtud piltidega. On see siis vähematud metsa- ja niidutaimed, umbraud ja plahitaimed ja nüüd viimasel ajal siis Eesti taimede kukeabid, millest on ilmunud kümme väljaannet. Need on põhilised tema tehtud joonised. Aga kui nüüd rääkida koorast kui inimesest, siis kahtlemata on ta väga hea ja ta peatahtlik inimene, selline ta pelge suure ingega võiks öelda, hästi ta abivalmis. Ja noh, ma olen kindel, et selline hea tahtlikkus on üks põhjuseid, miks ta on nii kõige jaani pelanud ja noh, ta on hästi ta pusklik inimene, et ma olen kindel, et ka see on annud ta kindlasti tuge elus hakkama saada. Aga jah, kui tema nendest joonistest veel rääkida, siis ega tal on ta pagronoomi ta paridus epast omal ajal ja ega ta ei ole niimoodi eraldi kunsti õppinud, minu teada vähemalt. Et see on ikkagi põhineb tema enda andel, ta on väga hea käega ja väga tähtis ka, et ta tunneb tegelikult väga hästi taimi, sest et kui kõik taimed tunduksid väga ühte nägu, siis on keerukas erinevalt joonistada. Ja noh, taimede joonistamisel on ta kindlasti eelistanud kasvavaid taimi, aga noh, meie vööndis on see ju ainult suvel eeskät ja samuti on ta ka endal taimi näiteks aeda toonud, et saaks neid siis pikemat aega vaadelda ja noh, selle tulemusena võib öelda, et tema joonised on silmapaistvad tõetruud.
Nagu mainisite, on üks oluline raamat, milles koara joonistused on sees Eesti taimede kukke abits, mille olete koos temaga välja andnud. See on olnud üli populaarne, praegu on müügil selle 10. väljaanne. Kui vaatate nüüd ajast tagasi, siis kuidas selle raamatu koostamise protsess välja nägi?
No see põhineb tegelikult tema kolmel varasemal teosel, metsa ja niidutaimed, umbrohud ja prahitaimed ning soo- ja veetaimed. See kolmas teos soo- ja veetaimed kahjuks omal ajal trükki ei jõudnudki, sest 90. aastate alguses paraku oli see majandus seis selline kehvapoolne. Ja siis tekkis mul mõte 2000. aastate alguses, ilmselt 2003, et võiks ju need senised tahvrid kõik kokku panna üheks raamatuks ja ka paluda koorale juurde joonistada seni puuduvaid taimi, mida ta ka siis 2003 tegi. Vähemalt kaks uut pilditahvrit ja mitmed joonised, mida sai siis digitaalselt tänapäeval siis arvutiabiga senistele tahvritele juurde pandud. Nii et temaga koostöö oli ta pürimalt meeldiv, nagu üldse temaga suhtlemine, nii et see on ainult puhas ta rõõm temaga kohtuda või temaga ka telefonidel suhelda.
Milles on seisnenud selle raamatu täiendamine aastate jooksul?
No, eks taimeteadus ja meie teadmised Eesti taimestikust on vahepeal parenenud, oleme leidnud uusi taimi ja ka eks selle teose kontseptsioon natukene on aja jooksul muutunud. Praeguseks ta peaks sisaldama enam vähem kõik Eesti taimi vähemalt kommentaaridena ja piltide osa on tõesti selline, kus nüüd täiendusi viimane aeg ei ole juurde tulnud, sest et meil praegu väga head taimejoonistajaid on kui mõned nooremad on juurde tulnud, aga ütleme näiteks, kui tahaks kogu sellist teost uuesti joonistada, siis selleks ei ole tänapäeval kahjuks enam vist võimalusi ka teab raha mõttes. Et Kuala Muga joonistas oma need metsaniidutaimed peamiselt siis, kui ta oli zooloogia ja botaanika teab instituudis palgal kui kunstnik. Et praegusel ajal on see kunstniku palkamine väga keerukam ilmselt.
Tuleb teil meelde mõni eriline hetk või seik, mis iseloomustab Koara Mugat inimesena?
Ta on kutsunud mind ikka sügiseti oma aeda öödab õunu korjama ja samuti ta ikka näitab, kui ta on aias mõni uus taim kasvama hakanud, et näiteks kui ta annab seal lindudele süüa, siis nende linnusöögi seemnetest on mõned uued tulnud taimed tulnud. Aga temaga jah, just meenub see tema suur heatahtlikkus ja tab abivalmidus. Et tõesti, ta on selline helge pingega inimene.
Täna Kuaramuuga sajandal sünnipäeval mõeldes siis, milline on tema pärand ja mõju?
No tema mõju Eesti taimekirjandusel on kindlasti väga suur. Tema kui tab inimene on mõjutanud kindlasti kõiki kaasaegseid, sest et ma siin ei maininud näiteks tema üks tegutsemise tahk on see, et ta on valasemalt igal aastal joonistanud või teinud monotüüpi ja tehnikas parjuda põnituskaart. Kõik kaardid on erinevad, et need ei ole paljundatud, vaid ta on need teinud käsitsi ja ta on siin valasemalt öelnud, et parematel aegadel on need isegi olnud seal kuni 600 tükki aastas. Ja sellest just nagu väljendub ka see tema suur soov teistele teab rõõmu teha, samuti need raamatumärgid, eks liibrised, mida ta on teinud vähemalt üle 100 teab inimesele, kus suures need on olnud ka sellised monotüüpi ja seeriad, et kõik on erinevad, et ta ei ole nagu üks ja teab seda pajundanud, vaid iga ühe rikka siin oma 50 tükki vähemalt. Nii et ta on, tema see mõju on ühelt poolt kindlasti need ilmunud teosed, mis jääb kindlasti Eesti kultuuri lukku ja samuti tema mõju siis otseselt kaasaegsetele.
Lõpetuseks, mis võiks meid kõiki tema eluste tööst inspireerida?
Ma arvan, et see on see pühendumus ja ka võib-olla vähe nõudlikus selles mõttes, et ta on oma töid teinud ka üsna kitsastes tingimustes, ega ta ei ole ju olnud sellist väga head tehnilist baasi. Me teame ju nõukogude aega vanemad inimesed, et kõik oli defitsiitne, midagi polnud saada. Ega ta ei olnud sellist head ateljeed, kus neid taimi joonistada, eks ta tegi seda kodus oma väikses toakeses, et on võimalik kitsastes tingimustes saavutada väga, väga suurt ja head tulemust.
Suur tänu teile, botaanik Toomas Kukk, selle intervjuu eest ja ilusat päeva ja palju õnne Kuaramuugale 100. sünnipäeva puhul ka Pereraadio poolt.
Aitäh!
Ja nagu mainitud, Kuara oli ka Kolgata koguduses kauaegne koorijuht ja kuulame ühe laulu Kolgata mängukoorilt, mille juht on samuti ta olnud. Issand sulle teada on pealkiri.
nädala kaja.
2025. aasta märtsikuus tähistab Sõbralt sõbrale nõustamiskeskus oma 10. sünnipäeva. Sel puhul olen telefonile palunud nõustamiskeskuse ühe hingehoidja ja pereterapeuti Maire Latvala. Palju õnne Sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse sünnipäeva puhul.
Aitäh!
Alustuseks vaatame ajast tagasi. Kuidas Sõbralt sõbrale nõustamiskeskus alguse sai ja kuidas on ajas arenenud?
Jah, Sõbralt sõbrale nõustamiskeskus on tegelikult saanud päris väikese alguse. 10 aastat tagasi, kui kõrgema usuteadusliku seminari juures, alustas Karita Kibuspuu üliõpilaste psühholoogina. Ja siis oligi 1. märts 2015, kui avati nõustamistuba ja tollel ajal siis kus asus Tartus Annemõisas. Annemõisa 2 aadressil, kus täna asub eluringikeskus ja seal siis sai alguse see selline tõeliselt väike nõustamiskeskuse selline esimene ivake. Mina liitusin sellega aastal 2016, kui mul oli tarvis teha pereteraapia õpingute juures praktikat ja niimoodi tasapisid on kasvanud, siis kui kõrgem usuteaduslik seminar kolis Tallinna, meie nõustajatena ei olnud valmis Tallinna kolima ja oligi küsimus, et mis edasi saab. Ja nõnda siis Sõbralt sõbrale võttis meid oma tiiva alla ja me moodustasime Sõbralt sõbrale nõustamiskeskus. Alguses tundus see nimi natuke väga suur ja pidulik, aga tundub, et me tasapisi oleme kasvanud nendesse suurtesse kingadesse. Ja meil on siis olnud vahepeal ka näiteks kogemusnõustaja tööl, praegu ta on lapsepuhkusel. Meiega on liitunud Riinu Nurme, kes pakub juriidilist nõustamist, perekonnaõiguse, sotsiaalõiguse, tööõiguse, lepinguõiguse teemadel ja eeskätt just siis, kui tegemist on sellise võrgustiku tööga või kui kogudus näeb vajadust, et on keegi, kes vajab abi, et nii-öelda see inimene ei jääks ka üksinda oma hädadega. Ja meie kõige suurem, viimane areng on praegu see, et meil on ka uus pereterapeut Kaisa Põld tulnud tööle alates jaanuarist. Ja et selline väike linnulennuline ülevaade, et on erinevaid aegu, aga tasapisi oleme kasvanud.
Aastate jooksul on hakatud rohkem rääkima ikka vaimse tervise teemadest. Kas ka inimeste huvi tulla Sõbralt sõbrale nõustamiskeskusesse on suurenenud?
No mulle tundub küll, et teadlikkus on olnud suurem ja võib-olla ka julgus on kasvanud. Ja võib-olla enne kõike ma märkan seda ka kristlaste juures, et võib-olla ka vanematel aegadel on olnud levinud selline arvamus, et kui sa oled usklik, et siis see peaks ju lahendama kõik su mured. Aga tegelikus elus võib olla ka nii, et alati ei piisa alati ühest palvest või ühest vestlusest pastoriga. Et mõni mure võib olla päris keeruline ja kangekaelne. On need siis paarisuhte teemad või on need siis mured näiteks mõne lapsega, kes ei taha koolis käia või on tegemist juba selliste ärevushäiretega, depressiooniga, lõikumisega, suitsidaalsete mõtetega. Et siis tegelikult sellised inimesed vajavad ka sellist nagu sügavamat sisevaadet ja võib-olla pikaajalisemat tööd.
Milliste teemade ja muredega inimesed kõige sagedamini pöörduvad teie poole?
No kuna me enne kõike pakumegi perenõustamist, siis paari ja pereteemadega sageli ikkagi tullakse, kui on mõnda aega koos elatud ja on tekinud selline tunne, et oma mõistusega enam edasi ei oska minna oma paari suhtes. Või siis on tõesti olnud mingid pereteemad, näiteks ongi keeruline teismeline perekonnas, kellega ei oska enam edasi toimetada, aga on ka tulnud täiskasvanud inimesed lahendama oma vanematega seonduvaid keerulisi suhtemustreid. Ja nagu ma juba mainisin ka, siis vahel tullakse ka individuaalsele vastuvõtule selliste ärevushäire, depressiooni ilmingutega, tõesti mitmesuguseid vaimse tervise muresid on olnud ja sageli ikkagi ka seal taustal on kas suhteteemad, mingisugused keerukused et siis saab hakata nendele tähelepanu pöörama ja me kindlasti ka ei eelda, et me kõik suudame ise ära lahendada, et me vaatame, teinekord on vaja ka suunata inimest, et ta saaks näiteks medikamentoosset abi, et ta saaks pöörduda arsti poole, suuname siis edasi.
Spetsialistide poole pöördumine ei ole alati lihtne ka selles mõttes, et soovijaid on palju ja järjekorrad on ka üksjagu pikad. Kuidas on teie nõustamiskeskuses järjekordadega?
No, hetkel on küll hea öelda, et kuna meil on nüüd uus töötaja liitunud meiega alates jaanuarist, siis soovija võib Kaisa Põllu vastuvõtule saada juba homseks endale aja, kui ta täna kiiresti endale aja broneerib. Ja ma võib-olla siin kohal on sobilik öelda, et hästi lihtne on meie nõustajate kalendrisse aega broneerida veebilehel sobralt.smartbron.ee. Et seal tegelikult saab kohe vaadata, et millised ajad on vabad ja endale aja ära broneerida.
Mida saaksid inimesed teha selleks, et ennast rohkem hoida, et teile nii palju tööd ei tekiks?
Ma arvan, et ennetavalt saab ikkagi pöörata tähelepanu enne kõike enda vajadustele. Mulle tundub, et meie ühiskonnas on väga levinud ka selline arusaam, et peab olema väga tubli, väga palju pingutama, nagu sooritama, tõestama, on see siis koolis või tööandjale. Aga inimesed unustavad ära, et ka enda keha vajab tegelikult und ja tervislikku toitu ja liikumist. Ja see kõik tegelikult mõjutab vaimset tervist. Kui inimesel on endal seismiselt hästi halb, siis ta hakkab ka võib-olla suhetes olema närvilisem. Ja tegelikult lõpuks algab kõik ise endast, enda eest hoolitsemisest.
Mida soovida sõbralt sõbrale nõustamiskeskusele sünnipäevaks?
Võib-olla peakski soovima seda, et inimesed julgeksid tulla nõustamisele varem, mitte siis, kui mured on hapuks läinud. Võib-olla ka seda, et meil oleks kuidagi tarkust sirutada välja siis nende inimesteni või sihtgruppideni, kes tänasel päeval seda abi ootavad ja vajavad. Et võib-olla ühe sellise laienduse plaani ma veel räägin välja, see on selline alles planeerimisel, aga me oleme arenemas ka sinna suunas, et Tallinnas avada nõustamine. Nii et võib meile soovida ka selles osas edu, et ka Tallinna nõustamine läheks hästi käima.
Suur tänu Maire Latvale selle intervjuu eest ja veel kord palju õnne sõbralt sõbral nõustamiskeskuse 10. sünnipäeva puhul ja palju edu edaspidiseks.
Suur tänu ja ilusat päeva kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Karmen Maikalu, Eino Lilleleht, Liina Raudvassar, Toomas Kukk ja Maire Latvala. Suur aitäh hommiku toimetajatele, kes neid kõnelused meieni tõid. Nendeks olid Kaarin Naftal, Johannes Ots, Marit Seppma ja Laura Jõgar. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile õnnistatud paastuaega ja häid hetki Pereraadio seltsis.
Nädala kaja. Intervjuud.